Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ζερεφός. Έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Έχετε δει και εσείς τις εικόνες, αλλά νομίζω ότι εσείς δεν ευνηδιάζεστε από αυτά. Δηλαδή είναι κάτι που υπήρχε πρόγνωση ότι κάτι κακό θα συμβεί ούτως ή άλλως.
Όχι, από πάρα πολλά χρόνια τα λέγαμε αυτά, προειδοποιούσαμε και τότε ήμουνα καθηγητής στο φυσικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα βέβαια έχουν αρχίσει να φαίνονται ολοκάθαρα τόσο η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των ακραίων φαινομένων όσο και η έντασή τους. Είναι τα ακραία φαινόμενα πλέον είναι πολύ πιο έντονα, πιο επικίνδυνα. Γι' αυτό και χρειάζεται να προχωρήσουμε και στη Συμφωνία των Παρισίων, στην εφαρμογή της, δηλαδή να αντικαταστήσουμε μέχρι το 30 τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετά σταδιακά από το 2030 μέχρι το 50 να τα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα τελείως. Είναι εφικτό, υπάρχουν οι πηγές και είναι και οικονομικότερο και δεν θίγουν τις θέσεις εργασίας. Όσοι λένε ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας πηγαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν μεγάλο λάθος, αντίθετα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
Κύριε καθηγητά, υποτιμήσαμε τα προειδοποιητικά μηνύματα, τα προειδοποιητικά σημάδια της κλιματικής αλλαγής.
Μα ασφαλώς, εδώ η ανθρωπότητα αρέσκεται και με καινοτυπίες, δηλαδή στους ανθρώπους αρέσει να είναι αρνητές, τους αρέσει να αμφισβητούν. Είναι καλό αυτό για την έρευνα. Αλλά όταν αμφισβητεί κανείς χιλιάδες επιστήμονες και τις ομόφωνες αποφάσεις που έχουν πάρθει, ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ή το να μην πιστεύει κανείς στην επιστήμη, να μην πιστεύει δηλαδή στην ιατρική, να μην πιστεύει στη μετεωρολογία, να μην πιστεύει στη φυσική, στα φαινόμενα, στην ερμηνεία του, σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή θεωρεί ότι βρίσκεται σε έναν κόσμο ο οποίος διοικείται όχι από τα φαινόμενα που ξέρουμε εμείς οι επιστήμονες, αλλά διοικείται από γεγονότα που καθορίζονται από κάποιον άλλο πλανήτη, από κάποιες άλλες δυνάμεις, κάποιες ίσως και υπόγειες δυνάμεις. Εδώ φτάσαμε να υπάρχει μεγάλη ομάδα που πιστεύει ότι η Γη δεν είναι σφαιρική, αλλά είναι επίπεδη.
Πάντως αυτό που λέτε τώρα, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Τέξας, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων που αναφέρατε νωρίτερα και από την άλλη δεν είναι ότι έμεινε εκεί. Πρόσφατα προχώρησε σε περικοπές στη χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτακτών Αναγκών, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δηλαδή φαίνεται σαν να υποτιμάει διαρκώς την επιστήμη, ακριβώς αυτό που λέγατε.
Ναι, είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει και τα δόγματα όποτε υπήρξαν δεν οδήγησαν σε πρόοδο. Η πρόοδος οδηγείται μόνο όταν δεν είναι δογματική, αλλά αντίθετα στηρίζεται στην έρευνα, σε καινούργιες ιδέες, φρέσκες ιδέες, με τη ματιά πάντα στο μέλλον. Αυτό το να κοιτάζω πίσω και να λέω την αντλία πετρελαίου άντλησε μωρό μου, γιατί το, ας πούμε, το drill baby drill είναι η φράση που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς, σημαίνει ότι ξαναγυρίζουμε την εποχή των χρυσοθύρων, ξαναγυρίζουμε δηλαδή 200 χρόνια πίσω και αντλούμε το πετρέλαιο και συνεχίζουμε, γιατί με αυτό έχουμε μάθει και να μουτζουρωνόμαστε αλλά και να βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά.
Παντός και από οικονομικής απόψεως δεν συμφέρει η κλιματική αλλαγή, κοστίζει.
Ασφαλώς. Το εάν δεν κάνουμε τίποτα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως θα κοστίσουν μετά το τέλος του αιώνα, αυτού που τρέχουμε, μετά το 2100, θα κοστίσουν πάνω από 133 εκατομμύρια δολάρια.
133.
Σκεφτείτε ότι ο COVID κόστισε περίπου 3-4-3 σε όλη την ανθρωπότητα εκείνοι οι μήνες που είχαμε την έξαρση του COVID. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και το να μεταβούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν βλάπτει κανέναν. Τους μόνους που βλάπτει είναι τους έχοντες πετρελαιοπηγές και άλλους που εκμεταλλεύονται ακόμα και το κάρβουνο, ακόμα και σήμερα. Εμείς δεν θέλουμε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές το περιβάλλον που κληρονομήσαμε, αλλά τότε δεν είχε ακόμα φανεί, δεν είχε αποκαλυφθεί η παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.
Κύριε καθηγητά, το σέβεται ο άνθρωπος το περιβάλλον?
Είπατε?
Ο άνθρωπος σέβεται το περιβάλλον ή παρεμβαίνει βία στη ροή του?
Ο άνθρωπος αδιαφορεί. Είναι ο αδιάφορος άνθρωπος.
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
Αδιάφορους.
Κύριε καθηγητά, εδώ μας υποχρέωναν τόσα χρόνια να πίνουμε τον καφέ, για παράδειγμα, με χάρτινα καλαμάκια και πολλοί το έκαναν και το κάνουν ακόμη, έτσι. Ή ναι, ξεχωρίζουν στην ανακύκλωση οι απλοί πολίτες. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, δεν νομίζω ότι δεν έχουν όλοι περιβαλλοντική συνείδηση. Υπάρχουν το θέμα είναι οι ηγεσίες να έχουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι χτίζουν, μπαζώνουν ένα ρέμα για να χτίσουν ένα σπίτι. Και εκεί διαταράσεις τη ροή.
Μα είναι στο αίμα των ανθρώπων να παρανομούν. Τους αρέσει. Είναι, το θεωρούν εξυπνάδα. Είναι εξυπνάδα τους. Μπορεί να τη δείξει ο καθένας μας στον τομέα του, σε ένα κλάδο, αλλά όχι στο να κοροϊδεύει το κράτος. Δηλαδή, μη υπακούοντας τους νόμους. Όλοι περνάνε με κόκκινο, όλοι δεν σέβονται. Ξέρετε, όλα ανάγονται στην ασέβεια του διπλανού μας. Δεν σεβόμαστε το γείτονα και ο γείτονας δεν σέβεται εμάς. Είχε φτιάξει ένας σπουδαίος φυσικός, βραβείο Νομπέλ, ο Βίνερ, τη θεωρία των αυτομάτων. Και αυτός ο άνθρωπος πρότεινε σε αυτή τη θεωρία την οποία έννοια του χάος, το οποίο χάος τελικά οργανώνεται. Για παράδειγμα, έβαλε αυτοκινητάκια τα οποία είχαν και φως αλλά και αντιδρούσαν με αισθητήρα όταν έπεφτε φως επάνω στο καθένα. Τα έβαλε όλα μαζί σε ένα δωμάτιο και τα αυτοκινητάκια άρχισαν στην αρχή να τρελαίνονται, να συγκρούονται και μετά σιγά σιγά άρχισαν να οργανώνονται. Αυτή είναι η αρχή της θεωρίας του χάους. Ήρθε λοιπόν ο Βίνερ και το είπε αυτό και λέει, κοιτάξτε, η πλήρης αναρχία μπορεί να αποκτήσει δομή και η δομή να κυριαρχήσει τους άλλους. Κάτι τέτοιο σε ψυχολογικό επίπεδο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, όλοι τους αρέσει όπου μπορούν να παρανομήσουν, να παρανομούν, και αν δεν μπορούν βέβαια δεν παρανομούν. Οι Έλληνες είναι πολύ πιο σύνομοι εκτός Ελλάδος από ότι είναι εντός Ελλάδος. Είναι,
κύριε καθηγητά, αυτό. Τελευταία ακούγεται πολύ από συναδέλφους σας, από επιστήμονες που ασχολούνται περισσότερο με την πυρηνική ενέργεια, ότι η πυρηνική ενέργεια είναι και αποδοτική και δεν είναι και επιβλαβής για το περιβάλλον. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Ασφαλώς δεν είναι για το περιβάλλον, αλλά εάν γίνει μια έκρηξη όπως είχαμε από ατύχημα στο Τσερνόμπιλ Και βεβαίως πάλι από ατύχημα στη Φουκουσίμα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ατυχημάτων. Τότε η καταστροφή που ακολουθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το Τσερνόμπιλ, όπως ξέρετε, είχε εξαφανιστεί από το χάρτη. Το Τσερνόμπιλ οδήγησε σε δεκάδες χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο. Δείτε στη Θεσσαλονίκη πόσοι έχουν αποβιώσει από διάφορες μορφές καρκίνου, κυρίως στον ισοφάγο,
στους λεμφαδένες,
δηλαδή στο αναπνευστικό σύστημα, σε αυτά. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασφαλές.
Το επιχείρημα είναι ότι οι νέοι αντιδραστήρες, νέας γενιάς δηλαδή, είναι ασφαλείς αυτό.
Τώρα, οι μικροί αντιδραστήρες που προτείνουν πολλοί, τους προτείνει και η νέα Αμερικανική κυβέρνηση, είναι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται και σε υποβρύχια και σε άλλες εφαρμογές. Αυτοί οι αντιδραστήρες έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια σε τέτοιου είδους καταστροφές. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, τα απόβλητά τους είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, ας πούμε ότι ένας αντιδραστήρας λειτουργεί επί πολλά χρόνια, συσσωρεύονται απόβλητα, τα απόβλητα αυτά θα ζουν χιλιάδες χρόνια και θα αποτελούν εστία μολύνσεως για χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει όμως μία πρόταση αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θα υπάρξουν και άλλες να χρησιμοποιηθεί σούπερ λέιζερ, το οποίο ας πούμε το ουράνιο ή άλλα ραδιενεργά απόβλητα, να τα βομβαρδίζει με αυτό το σούπερ λέιζερ και να το μεταστοιχιώνει σε θόριο που ζει 3-4 ώρες. Δηλαδή, πάτε σε ένα μέρος στο οποίο υπάρχει ραδιενεργό απόβλητο, το φωτίζετε με ένα σούπερ λέιζερ και σε 3 ώρες πάβει αυτό να είναι ραδιενεργό, έτσι επικίνδυνο όπως το ξέρουμε σήμερα. Τέτοιες μέθοδοι σίγουρα θα εφαρμοστούν. Και είναι μέθοδοι οι οποίες έχουν προταθεί για την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ του 2030 και 2050, διότι από το 30 μέχρι το 50 πρέπει να απαλλαγούμε τελείως, κατά την Συμφωνία των Παρισίων πάντα, από τα ορυκτά καύσιμα και να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές. Τώρα, όταν μπει σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα, είμαι βέβαιος ότι μαζί με τους μικρούς αντιδραστήρες θα υπάρξει διάδοσή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά ήδη σας πληροφορώ, η Ευρώπη, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδείξαμε σε ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχα και εγώ και συνεργάτες μου από την Ακαδημία Αθηνών, ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα κατά 80% μέχρι το 2030. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στα προσεχή 5 χρόνια η Ευρώπη μπορεί να απαλλαγεί κατά 80% από ορυκτά καύσιμα. Πετρέλαιο, άνθρακα, οτιδήποτε είναι ορυκτό καύσιμο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό. Το αποδείξαμε, το στείλαμε στην κυρία Φόντερ Λάιεν και το πολύ ωραίο είναι ότι στο τραπέζι στους G7, όπου ήταν και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι προσυπέγραψαν ο πρόεδρός τους το κείμενο που ανακοινώθηκε, αναζητήστε το να το δείτε, αναφέρει μέσα και για την αποφυγή, την ανάγκη προστασίας των δασών από δασικές πυρκαγιές, αλλά και θέματα και τέτοια που έχουν σχέση με την αντικατάσταση του ενεργειακού μείγματος του παγκόσμιου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά κυρίως το θέμα των δασών, γιατί όπως ξέρετε φέτος το χειμώνα είχαμε για πρώτη φορά εκτεταμένες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, οι οποίες οδήγησαν σε τεράστιο κόστος, ξεπέρασε τα, νομίζω, τα 2 ή 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά σπίτια κάηκαν και μάλιστα πολύ ακριβά σπίτια σε περιοχές που επλήγησαν από αυτές τις δασικές πυρκαγιές. Άρα η γενικότερη εικόνα είναι ότι σιγά σιγά ακόμα και αυτοί που έχουν αμφιβολίες σε σχέση με την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές θα αναθεωρήσουν. Θέσεις εργασίας όχι μόνο δεν θα χαθούν, θα ανοίξουν και περισσότερες, και οι μόνοι που θα χάσουν είναι αυτοί που έχουν συνηθίσει να αντλούν και να πουλούν πετρέλαιο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Όπως πάντα, μας δίνετε έτσι τη μεγάλη εικόνα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό γύρω από το περιβάλλον, όλο το σύστημα που κινείται για να το προστατεύσει, αλλά και γιατί, να καταλάβουμε και γιατί υπάρχουν κάποιες όποιες αντιδράσεις στα μέτρα, στις λύσεις που προωθούνται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εσάς για την πρόσκληση και ήθελα να σας πω ότι στην Ακαδημία Αθηνών έχουμε δημοσιεύσει μία έκθεση για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος σε συνεργασία και με την δασολογία, το τμήμα δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αιγαίου και του Αθηνών και άλλων ιδρυμάτων από το εξωτερικό. Αυτή η έκθεση ήταν στο τραπέζι των G7.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Όχι ότι δεν το καταλαβαίνουμε και γιατί γίνεται, γιατί πραγματικά σε επιστημονικό επίπεδο τουλάχιστον είμαστε πολύ μπροστά στη χώρα μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα μου, καλό καλοκαίρι και να προσέχουμε τις φωτιές.
Καλό καλοκαίρι.
Η φωτιά ανάβει από τίποτα και καταλήγει σε τίποτα. Αυτό να το βάλουν καλά στο νου τους όλοι όσοι μας ακούνε. Είναι πολύ εύκολο να προσέξουμε να μην βάλουμε φωτιά.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή.